ถึงเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสุขภาพคนมากประพุทธแล้วใครที่เป็นคนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุวันที่5หรือวันที่6มากที่สุดเนี่ยผมขอดูหน่อยสิครับใครที่คิดตัวเองคิดว่าตัวเองอยู่ใกล้กับสถานการณ์ที่เกิดเหตุวันนั้นมากที่สุดเชิญครับ200เมตรก็ใกล้นะฮะอ้าวเชิญครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นครับ
พอดีผมเข้าเวรพอดีนะครับก็เลยเข้าไปในโซนของบริษัทข้างเคียงนะครับก็เลยอยู่ในพื้นที่แล้วก็สังเกตโดยรอบว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ในวันที่เกิดเหตุนะก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ผมก็เข้ามาในพื้นที่เพราะว่าบ้านผมอยู่ทับมานะครับก็เข้ามาก็ขณะนั้นก็กำลังระงับเหตุอยู่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วก็กำลัง
ตอนนั้นได้ยินเสียงได้รับกลิ่นได้อะไรไหม
ตอนนั้นผมอยู่ที่ทับมานะครับแล้วก็ในขณะที่เห็นก็คือว่าเห็นกลุ่มควันนะครับพอเราเห็นกลุ่มควันปุ๊บเนื่องจากว่าเราเข้าเวรแล้วก็โทรมาถามน้องว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับ
นะครับของศูนย์ของบริษัทเองนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เหตุเกิดเหตุเราก็เข้ามาในพื้นที่ว่าเราจะมาช่วยในพื้นที่เราจะมาช่วยอะไรได้บ้าง
ครับครับโอ้ครับท่านใดอยู่ในเหตุการณ์ใกล้กว่านั้นไหมครับหรือไกลออกไปนั้นไหนครับ
มันอยู่ห่างจากไปนะครับจากของ BST ประมาณสัก4โลนะครับถือว่าได้รับผลกระทบไหม
ได
้นะครับแต่จริงๆเป็นทิศทางลมทิศทางลมเป็นลมสลาตันนะฮะที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับช่วงนั้นผมกำลังอยู่ในครัวช่วงนี้ไม่ได้กินข้าวกลางวันก็จะไปกินกาแฟหน่อยนึง
ครับ
ฮะไปพาตามาพอทำท่าจะลีนเอากาแฟเสียงบึ้มก็ว่าไอ้รถยางระเบิดเนาะ
โอ้
แต่ชาวบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านก็บอกโอ้ยน้องพัวพวยพุ่งเป็นฟันก็หมดน้ำมูดเลยผมก็ออกมาดูอะไรเนาะเห็นชัดเจนเลยว่าฟันมันพวยพุ่งขึ้นไป
มันเป็นควันสีอะไร
ฟันสีดำเลยครับ
สีดำดำสนิทไหมหรือดำเทา
ๆก็ใช้คำว่าดำแล้วดำสนิทหรือมันสนิทก็ผมก็มองว่าเป็นฟันไฟอะไรครับ
เป็นควันไฟ
ครับคราวนี้ผมก็เลยออกมาก็เสียงหวอรถทางสายกรวิชาก็วิ่งกันจะละมันอะไรไปงั้นนะฮะสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพอดีคนที่ก็อยู่ข้างบ้านก็บอกว่าเนี่ยเอ๊ะมันลงไหนนะที่บ้านผมมันชี้เลยว่าลงใบอยู่ไหนลงBST อยู่ไหนลงสตาร์อาร์ตีอยู่ไหนผมจะชี้ได้หมดเลย
บอกว่านี่ตาชี้ได้เลย
ผมก็บอกว่านี่ระเบิดของ ARC เนี่ยแต่ลืมนึกไปมันถัดขึ้นไปนะครับเขาก็วันวิตกเลยว่าลูกเขาไปทำงานผัวเขาไปทำงานอยู่ที่ของ ARC เขาไม่ใช่บอกว่าจะเถียงผมแต่ผมผิดไปมันก็เลยจากสตาร์อาร์ตีขึ้นไปก็ขึ้นไป BST นะครับ
ตอนนั้นนอกจากควันสีดำที่เห็นแล้วเนี่ยได้กลิ่นไหมครับ
ตอนนั้นผมบอกแล้วต่างกับตัวแล้วว่าทิศทางลมไม่ได้ไปผม
ทิศทางลมไม่ได้มาทางนี
้แต่ถามว่ามีผลกระทบไหมผมก็ถามว่าไอ้ทิศทางลมของเมืองระยองเราเนี่ยจะมีลมทะเลใช่ไหม
ครับ
พัดจากใต้ขึ้นไปหาเหนือแล้วพอสักช่วงคืนไอ้ลมตัวนี้ก็เบาก็จะหวนกลับมาถามละมวลสารที่อยู่ในบรรยากาศจะไปไหนตอนนี้ผมไปถามชาวบ้านน้องบนเลยว่าตะวันไปแนวรอยชาถามว่าเป็นไงตอนนี้เกิดคันผมก็รู้ว่าเอ๊ะมันคันอะไรตะวันมีคนออกข่าวว่าไอ้ที่ระเบิดเนี่ยมันจะเป็นท่อเนี่ยผมไม่รู้นะเป็นท่อแล้วก็คงจะห่อหุ้มด้วยเขาลงไอสารอะไรไอใยหินใช่ไหมใยหินนี่มันคันโอ้ใช่หรือไม่ใช่นะอันนี้อยากจะมาพูดในเวทีว่ามันใช่ไหมใยหินนี่มาทำให้โลกพดขึ้นคันไหมจริงจริงอะตอนนี้ผมบอกตรงว่าผมคันมากเลยคันยังไม่รู้ทำไงต้องมานั่งเกากันเยินแต่ว่าผมก็บอกว่าผมไม่ได้ฟันธงนะว่าจะเบียร์ทีแต่ด้วยความคิดนึกของชุมชนคนที่เขาอยู่กับประสบการณ์เขาสามารถจะรู้เลยว่าสารเนี่ยมันขึ้นสู่บรรยากาศเนี่ยจะไปไหน
ครับ
ครับก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราสองคงจะมีอะไรพูดแค่นี้หรือจะเปิดโอกาสให้พูดเลยผมว่าโอเคนะ
ครับเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวมีท่านติดต่อครับหมอชื่นล่ะครับหมอชื่นอยู่ใกล้ไหมครับ
ผมก็อยู่ไกลนะฮะถึงใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับผมก็ได้ยินเสียงตุ้มแล้วก็มี วันผู้ป่วยขึ้นไปช่วงกลางอ่ะจะมีสีเทาๆไอ้รอบๆจะเป็นสีดำครับป่วยพุ่งไปแล้วมีไปตามลมครับแต่ว่าได้กลิ่นนิดหน่อย
ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นยังไงกลิ่นหอมกลิ่นเหม็น
กลิ่นคล้ายๆแก๊สนะ
กลิ่นคล้ายแก๊ส
ครับ
ฉุนไม่ฉุน
ก็คล้ายๆแก๊สเลย
คล้ายแก๊สเลยแก๊สที่เราใช้หุงข้าวเนี่ยนะต้มน้ำเนี่ยนะ
ครับ
ได้กลิ่นตรงนั้นนานไหมครับในตอนที่ได้กลิ่น
ก็นานอยู่เหมือนกันครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะ
ครับครับครับหลังจากเหตุการณ์นี้มีท่านพระอาจารย์ครับนมัสการครับ
ก็จริงๆไม่กล้ายกมือทีแรกนะคิดว่าเราก็อยู่ประมาณกิโลครึ่งนะประมาณกิโลครึ่งถ้าทางตรงกิโลครึ่งอยู่ก็ถามว่าวันนั้นได้รับเสียงไหมก็จริงๆแล้วพอดีช่วงนั้นกำลังติดวงจรปิดติดช่างมาทำวงจรปิดเดินออกมาพอดีก็ว่ากระจกใสนี่ก็ได้หล่นลงมาแผ่น
กระจกไหนกระจกแสงโปร่งแสงเนี่ยนะ
ฮะโปร่งแสง
หล่นลงมา
หล่นลงมา
สี่บานเลยหรือบานเดียว
ลงมาบานหนึ่งแล้วตรงนู้นก็ฝั่งโน้นก็เลื่อนลงไปอีกอยู่ทางมุมทางในหลวงนะฮะอยู่ก็จะเลื่อนลงไปก็คือตอนนั้นพอเจนชิลเบิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าตกใจไหมก็จริงๆก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องปกติของที่นี่นะครับอยู่ก็คิดว่าก็ไม่ตื่นเต้นอะไรมากเท่าไหร่แต่ประมาณสัก3นาทีพี่ชายเป็นกรรมการชุมชนอยู่เนี่ยพอดีท่านเขาไปโทรศัพท์อยู่ที่มาบขา
ครับ
โทรมาเช็คอาจารย์อะไรระเบิดมีกลุ่มฟันอยู
่ครับ
โผล่หน้าต่างพอดีที่วัดมันจะมีต้นไม้บังหมดนะที่นี่มันจะพวกเราจะมองไปเนี่ยแล้วก็ปลูกต้นไม้บังหมดก็จะมองไม่เห็นครับพอไปหาที่ดูอ้าวมันฟันขึ้นมาดำแล้วนะฟันขึ้นมาดำก็พยายามเช็คข่าว
ครับ
เช็คข่าวเช็คตามไหนก็จริงๆแล้วโทรหาจากที่เรามีตัวเนี้ยนะก็โทรหาก็จะไม่ได้ข้อมูลนะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะไม่รู้เป็นของใครก็เลยต้องใช้วิทยุช่วยเหลือตัวเองนะใช้วิทยุดับฟังคลื่นของอาสาสมัคร
โอ้นี่พระดับฟังเนี่ยไม่อาบัติเหรอฮะ
จริงๆเราไม่รู้ครับแต่เขาแจ้งความก็เป็นอาบัตินะเพราะว่าถ้าโจทย์แต่ถ้าเขาโจทย์ได้ข้อมูลที่เป็นความจริงก็เป็นอาบัติถ้าเขาโจทย์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็น
คือตอนนั้นเราต้องการค้นความจริงนะครับ
ต้องการค้นความจริง
คร
ับ ก็เลยจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วก็พอรู้ว่าตัวนี้มันมีเหตุการณ์แต่ว่าที่ก็ติดตามอยู่แต่ว่าวันนั้นจริงๆทุกคนเนี่ยก็กังวลที่ใครบอกว่าทิศทางลมเนี่ยอย่างลุงเจริญบอกว่าทิศทางลมเนี่ยพัดไปทางเนี้ยแต่วันนั้นมีใครสังเกตบ้างวันนั้นฝนมันตกนะวันนั้นเป็นวันที่อันตรายนะครับใครจะไปทิศทางลมเนี่ยทิศทางลมพัดไปจากใต้ไปเหนือจริงแต่วันนั้นฝนตกลมสามารถจะแปรตรงชั่วโมงไหนก็ได
้
ลมพัดวนชั่วโมงไหนก็ได้นะ
ครับ
นี่เป็นตัวอันตรายที่ทุกคนต้องควรคำนึงถึงเพราะว่าเราจะคิดว่าทิศทางลมอ่ะพัดไปทางใต้เหนือแล้วอยู่ตรงนี้ปลอดภัยน้องแฝดปลอดภัยตะกวนปลอดภัยอันนั้นไม่ใช่
คร
ับ เพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยลมสามารถจะพัดไปทางไหนก็ได้นะซึ่งวันนั้นทางวัดก็อพยพพระเนนอาตมาก็อพยพพระเนนออกไป อยู่ที่หาดน้ำลินทางพลานะฮะอยู
่โอ้มีใครมาบอกพระอาจารย์ให้อพยพอะครับ
คือช่วงนั้นทางกรรมการชุมชนนะได้เข้ามาพื้นที่ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆกรรมการ
หลังเกิดเหตุใช่มั้ยครับ
หลังเกิดเหตุนะเข้ากรรมการชุมชนก็ได้มาประจำพื้นที่ก็ออกเสียงกระจายข่าวก็เตรียมตัวก็เตรียมสถานการณ์กันอยู่แล้วก็ประสานงานกันว่าจะเตรียมรถเตรียมอะไรสแตนบายไว
้
เห็นเหตุการณ์จริงก็อพยพ
โอ้
ส่วนตัวอาตมาเองก็สังเกตการอยู่ตรงนี้อยู่เฝ้าอยู่ก่อน
พระอาจารย์ไม่กลัวหรอครับเขาอพยพกันพระอาจารย์ไม่อพยพเนี่ย
คือจริงๆเราก็มั่นใจหนึ่งอย่างคือเราเองก็มีสถานที่ที่พอจะหลบตัวนี้ได้อยู่แล้วก็การป้องกันสารพิษแล้วก็พอมีความรู้เบื้องต้นนะอย่างหน้ากากของวัดเราก็มีเตรียมไว้อยู่ตลอดรับได้ประมาณสัก100กว่าคน200คนก็มีนักการป้องกันสารพิษอย
ู่โอ้ครับน่าสนใจครับท่านผอ.การจนาผอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพศูนย์ส่งเสริมสาธารณสุขของเทศบาลมาบตาพุดนะครับเรื่องของการที่จะต้องมีการระวังภัยแล้วก็เรื่องของแผนป้องกันเนี่ยที่จริงตัวเทศบาลก็ถือว่าเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชาวบ้านที่สุดเนี่ยมาตรการเหล่านี้มีการเตรียมความพร้อมมีการซ้อมมีการอะไรบ้างมั้ยครับ
ค่ะก็ ในนามของท่านนายกเทศมนตรีนะคะซึ่งท่านนายกติดประชุมในภารกิจของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ในส่วนแผนเหล่านี้นะคะชุมชนเนี่ยจะทราบดีนะคะนอกจากเทศบาลพร้อมแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีปภ.จังหวัดซ้อมแล้วก็โรงงานแต่ละโรงงานนะคะก็มีการจัดการซ้อมแผนแบบนี้นะคะแต่บางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะมันไม่เหมือนที่ซ้อมค่ะค่ะไม่มีรถมารอเราที่จุดรวมพลนะคะตอนซ้อมมีรถมารอค่ะว่าทุกคนให้มารอที่จุดรวมพลแล้วเดี๋ยวจะมีรถมารับค่ะแล้วไปยังจุดอพยพที่ปลอดภัยแต่ของจริงมันไม่มีอย่างนั้นนะคะมันมีรถมาจอดรอเราไอ้ตอนซ้อมมีรถมาจอดรอเลยค่ะจนไม่ทันไปถึงจุดรวมพลเลยค่ะรถมาจอดรอแล้ว
แล้วรถนี่ใครเป็นเจ้าของและใครเป็นคนขับ
มีหน้าที่ค่ะมีหน้าที่มอบหมายไว้แล้วค่ะว่าจุดนี้นะคะใครจะเป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบ
หมายความว่ามีแผนสำหรับเตรียมแผนป้องกันและอพยพและแบ่งหน้าที่ว่าใครควรจะมีรถ
ใช่ค่ะ
เรื่องสื่อสารการจะบอกคนชาวบ้านเนี่ยมีคนบอกหมด
มีคนบอกหมดค่ะชาวบ้านจะรู้ค่ะว่าหลังจากได้สัญญาณอพยพแล้วจะต้องมารวมกันณจุดนี้ชุมชนจะรู้จักว่าจุดอพยพของตัวเองอยู่ที่ไหนให้มารวมพล
ชาวบ้านรู้หมด
ชาวบ้านรู
้แต่ถึงเวลาจริง
ๆทุกชุมชนมีจุดรวมพลหมดค่ะ
ครับ
ถึงเวลาจริงๆเขาไม่รอค่ะไม่มีรถมารอเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่รอรถด้วยค่ะเขาไปก่อนแล้วค่ะค่ะคือเหตุเนี่ยตัวมันเองแจ้งตัวมันเองค่ะตัวมันเองสื่อสารด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาแจ้ง
โอ้นี่เคยซ้อมแล้วมีแผนแล้วแต่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้ทำตามแผนแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับ
ค่ะก็นี่ก็คือเป็นประเด็นที่วันนี้จริงๆแล้วอยากจะเข้าอยู่ร่วมจนครบนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากในเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนะคะอย่างคราวที่แล้วก็อยู่จนเลิกนะคะห้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตต้องไปก่อนนะคะเนื่องในจะไอภารกิจที่ว่ามันยังต่อเนื่องอยู่นะคะก็ในส่งเทศบาลเนี่ยก่อนที่เราจะไปสื่อสารนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะสื่อสารอะไรค่ะในข้อมูลที่จะสื่อสาร1ความปลอดภัยกับตัวเองก่อนนะคะณวันเกิดเหตุก็อยู่นอกพื้นที่นะคะแต่ต้องกลับเข้ามาในพื้นที
่
การจะกลับเข้ามาเราจะต้องมีความรู้เพียงพอก่อนว่าเรากลับเข้ามาในบริเวณไหนได
้ครับ
นะคะเพราะนั้นในตรงนี้เนี่ยค่ะที่เรารู้แล้วเนี่ยเราสื่อสารให้คนในชุมชนต่อไปนะคะว่าเขาควรจะไปอย่างไรนะคะสิ่งตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเพราะว่าตอนเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะเราถึงจะมีความรักเหลือเฟือให้คนอื่นได
้ครับ
นะคะเพราะนั้นถ้ารู้แล้วว่าเป็นโรงนี้สารโทลูอีนนะคะมันมีปัจจัยทางเคมีอยู่แล้วว่าความสามารถของมันไปได้แค่ไหน
ครับ
นะคะถ้าองค์ประกอบอะไรที่มันมีซีหนักๆเนี่ยฮะยังไงคาร์บอนก็มีสี่แขนนะคะทำให้เป็นสารอโรมาติกเนี่ยมันต้องเอาซีหลายๆตัวมาต่อกันเป็นวงแหวนนะคะแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายๆชนิดที่เราได้ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันจึงเกิดการเติบโตของปิโตรเคมีขึ้นมาในพื้นที
่โอ้เหมือน
ตามที่ policy maker กำหนดมา
โอ้เหมือนเรียนออร์แกนิกเคมใหม่เลย
ค่ะจริงไม่ได้เรียนค่ะจำเป็นต้องรู้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็เอามาสื่อสารในชุมชน
ก็มี
หลายๆท่านมาช่วยนะคะในการให้ความรู้เหล่านี้ในชุมชนนะคะค่ะอย่างอาจารย์เรนูก็เคยมาสอนนะคะการใช้พลาสติกอย่างปลอดภัยแต่ละประเภทเป็นอย่างไรเราก็จัดเวทีให้เป็นผู้ประสานงานให้นะคะอาจารย์คนมีความรู้อาจารย์ก็มาในชุมชนแล้วก็มาสอนนะคะเบอร์หนึ่งเป็นยังไงเบอร์เจ็ดเป็นยังไงเหล่านี้นะคะชุมชนรู้นะคะไปถามเทศบาลอื่นทางอีสานทางเหนืออาจจะไม่ทราบนะคะถือว่าพื้นที่เราโชคดีนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะมาให้ความรู้ชุมชนตรงนี
้
นะคะสิ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะได้เอามาใช้อย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวันแล้วเขาสามารถสื่อสารให้กับคนอื่นรู้ได้อีกนะคะว่าการใช้พลาสติกอย่างปลอดภัยอย่างเป็นอย่างไร
ครับ
ค่ะซึ่งถือว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ตรงนี้มากพอสมควร
ครับที่นี่มีความรู้อย่างเดียวไม่พอไอการปฏิบัติที่ไม่พร้อมเพียงการตามแผนเนี่ยมันจะต้องทำยังไงไล่ไม่เลียวตีก้นแบบเด็กก็คงไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ที่ความเป็นความตายอยู่ใกล้กันแค่คืบเดียวนะครับถ้าถอดหมวกผอ.ของกองเนี่ยออกไปเนี่ยถ้าเอาหมวกที่เป็นคนระยองใส่ไปเนี่ยจะให้ความเห็นเรื่องนี้ยังไงครับว่าไอ้ตัวทำอย่างไรถึงจะมีการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างจริงจังครับ
ถ้าไม่เกิดปัญหาเราก็จะไปคิดไปสู่ประสิทธิภาพอีกสถานการณ์หนึ่งไม่ได้นะคะเราก็อยากให้ตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนของการเรียนรู้ว่าที่เราซ้อมมาในจุดอ่อนคืออะไรนะเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจุดอ่อนคืออะไรแล้วเอามาบูรณาการรวมกันแล้วนำไปสู่แผนที่ควรจะเป็นสำหรับพื้นที่นี
้อ่อนซ้อมไปไหมครับควรซ้อมให้มากขึ้นจะได้ดูเข้าใจกันมากขึ้น
ตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าในกระบวนการซ้อมเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเริ่มด้วยการสื่อสารความเสี่ยงนี่แหละค่ะนะคะต้องสื่อสารว่าไอ้จุดที่เราจะได้รับความเสี่ยงเนี่ยนะคะมันมีระดับ1 2 3อย่างไร
ครับ
นะคะความละเอียดของการซ้อมต่อไปก็คือว่าระดับ1แค่ไหน
ครับ
ให้มี เขตเรดโซนแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเขตเยลโลโซนต่อไปอ่าก็คือในแผนของเรดโซนกับเยลโลโซนมันก็จะต้องไม่เหมือนกัน
ครับ
ค่ะคือความละเอียดของการจัดทำแผนนี่นะคะก็จะต้องมีรายละเอียดมากขึ้น
แผนฉุกเฉินนะที่ผ่านมาแผนฉุกเฉินระดับจังหวัดนะครับที่ซ้อมน่ะวันนั้นที่ซ้อมน่ะมาแต่พนักงานบริษัทแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลประธานชุมชนผมก็ไม่โผล่คือวันนั้นน่ะเขาจะมีการเช็คยอดนะครับว่ามีประชาชนมาเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะไรต่อเท่าไหร่ปรากฏว่าเป็นศูนย์มีแต่เจ้าหน้าที่ครับชุมชนไม่ได้มาเลย
ครับ
แล้วผมก็ประสานไปทางชุมชนไปทางประธานก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อลูกทีมก็บอกไม่ได้แจ้งเขารู้เรื่องเขาก็เลยไม่มากันคือสำนักงานชุมชนผมอ่ะถ้าเขาจะใช้สำนักงานเนี่ยก็จะต้องเปิด
ครับ
วันนั้นมีเจ้าหน้าที่ของผาแดงมามาเข้ามาถามว่าเอ้ยไอ้เอ็ดแมวมันอยู่ตรงไหนวะผมก็บอกว่านี่ไงผมถามมาทำอะไรต้องแผนฉุกเฉินผมก็ไม่รู้เรื่องว่าแผนฉุกเฉินหรือว่าเขามากันไม่กี่คนเพราะอาจจะผมจะไปเป็นเพื่อนพอมาปรากฏว่ามีแต่พนักงานบริษัทพนักงานของเทศบาลรถของเทศบาลที่มันจะสแตนบายที่เขาบอกเขามาที่เขาไม่ได้มาจะมาอพยพนะเขามาเพื่อว่าจะมาบริการคนที่มาซ้อมเกิดเป็นลมเป็นแรงอะไรก็จะได้พาส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะมาซ้อมเอาคนหนีหรอก
ครับ
แต่น้องแฝดมาวันนั้นเป็นศูนย์ครับไม่มีแล้วเขาก็ปรึกษากันนะฮะเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มาจะเอายังไงดีคนที่มาเราจะเมคไหมผาแดงก็ท้วงว่าไม่ควรจะเมคว่ากันตามจริงคือไม่มีก็ไม่มี
ครับ
ไม่มีไม่มีจริงๆครับมีผมอยู่คนเดียวพูดง่ายๆแล้ววันนั้นนะเสือกไปเองอ่ะจะไปคุยกับพนักงานผาแดงจะเป็นเพื่อนเขาหรือว่าเขามาคนเดียวที่ไหนได้เขาอยู่กันเป็นสิบเลยแต่ไม่มีคนหนองแฝก
เอ้าถ้าอย่างนั้นข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้แผนมันเป็นจริงเนี่ยจะมีข้อเสนอยังไง
อยู่ที่ตัวประธานครับประธานชุมชนไม่ได้ประสานกับชุมชนแล้วก็ทีมงานของเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือ
ครับ
คือประเด็นวันนั้นอ่ะผมต้องการให้เข้ามาเปิดประตูเพราะว่าประตูมันใส่กุญแจ
ครับ
เขาบอกประธานไม่ได้แจ้งเขาผมก็เอาไปเนี่ยบอกผมแจ้งแล้วไงเนี่ยเขาจะขอใช้สถานที่แค่มาเปิดประตูแค่นั้นอ่ะเขาบอกเขาไม่มาหรอกแล้วประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าประเด็นภายในของหนองแฝกนะครับ
ครับ
พอเย็นนั้นอ่ะจะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งมาเปิดเวทีพอตอนเย็นเขามากันแต่ช่วงที่ซ้อมแผนเขาไม่มากัน
โอ้อ้าวอันนี้เป็นเรื่องการสื่อสารภายในชุมชนนะครับแล้วก็การประสานภายนอกอันนี้ก็ต้องสัมพันธ์กันนะ
ครับ
ส่วนนี้มีส่วนสำคัญครับ
ครับ
ครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับผมมองประเด็นของการเสวนาในวันนี้มันเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงทีนี้บรรทัดหลังเนี่ยบรรทัดล่างเนี่ยบอกว่าเพื่อสุขภาพผมว่าน่าจะต่อเลยเพื่อชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวคำว่าเพื่อสุขภาพเนี่ยผมคงไม่สามารถจะเจาะลึกในเรื่องรายละเอียดนะครับเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันต้องเป็นผู้รู้ที่รู้เกี่ยวกับสุขภาพและสารเคมีเราเองเนี่ยก็คงจะรู้ได้ในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านชีวิตเมื่อกี้นี้ทางเทศบาลนะทางบ่อนกพูดถึงเรื่องแผนอพยพนะครับและตัวเองก็พูดถึงสภาพที่มันเป็นจริงในชุมชนหนองแฝกซึ่งมันเป็นการสื่อสารหรือการปฏิบัติกันในชุมชนเราคงจะข้ามตรงนั้นไปนิดนึงนะครับของผมเองเนี่ยมีเด็กอยู่500คนนะครับแล้วก็รองรับกับนิคม4นิคมในเขตนี้ถ้าลมประจำเป็นลมจากใต้ขึ้นเหนือนะครับผมก็จะรับมาตะพุดผาแดงเหมาลาดแล้วก็เอเชียนะครับมาบชะลูจะเป็นปลายถุงของ4นิคมนี้ในเด็ก500คนที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันมีอายุตั้งแต่4ขวบนะครับก็คืออนุบาล1จนถึงประมาณ11 12ผมเองยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมผมไม่ห่วงหรอกเพราะเด็กผมคืออายุ12ถึง17 18ผมแค่ประกาศเสียงตามสายว่าลูกเอ้ยตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าเขาไปของเขาได้แล้วล่ะ13เนี่ยนะครับผมเองมีครอบครัวอยู่ซอยคีรีก็อยู่ใต้ลมอีกเช่นกันเพราะนั้นโดยสภาพการทำงานและชีวิตเนี่ยก็อยู่ในเขตนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงมาบชะลูดมา14ปีแล้วก็ผ่านเหตุการณ์มามากมาย ได้มีแผนอพยพไหมครับอาจารย์ครับในโรงเรียนเนี่ย
กำลังจะเข้าเรื่องอพยพนะครับ
เข้าเร็วนิดนึงครับเพราะยังมีหลายท่านได้แลกเปลี่ยน
เดี๋ยวถ้าเกิดผ
พูดไปเร็วแล้วจะไม่รู้พื้นฐาน
ไม่ผมไม่ถึงผมจะไปกำกับให้ครับท่านผอ.
ในเรื่องของแผนอพยพเนี่ยผมบอกได้เลยผมเคยซ้อมแต่ผมถามเซฟตี้จากโรงงานที่อยู่ในที่เนี้ยอธิบายได้ไหมว่ากว่าคนแรกจะบอกคนที่2คนที่2บอกคนที่3คนที่3ตัดสินใจเนี่ยแล้วชุมชนจะรู้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ที่เราซ้อมกันเนี่ย30นาทีครับกว่าเราจะรู้ว่าเขาสั่งให้อพยพนะครับซึ่งแผนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระยะอย่างระยะที่1ก็คือรั่วแต่ไม่ออกนอกรั้วก็ไม่รั่วอะไรวัดนะครับคำว่าไม่ออกนอกรั้วเพราะมันเป็นก๊าซ2ออกนอกรั้วกระทบชุมชนแต่ไม่ต้องอพยพ3อพยพเพราะนั้นถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ที่1แล้วโรงงานก็บอกเอาอยู่ก็ไม่แจ้งพอมันเกิดเหตุการณ์ที่2โรงงานก็บอกว่าเอาอยู่แต่ไม่แจ้งแล้วถามว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่3ด้วยระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงคนที่รับผลกระทบขั้นรุนแรงเนี่ย30นาทีพวกเราไปไหนได้ไหมครับไปไม่ได
้ครับ
ถึงเวลานั้นพวกเราอพยพไม่ได
้
นี่เราเคยซ้อมกับโรงงานนะครับก็ต้องฝากทางโรงงานทางเซฟตี้ทำยังไงพอมันเกิดเหตุเนี่ยรีบแจ้งมาเลยนะครับแล้วปลายทางเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ว่าเขาจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผมเองพระอาจารย์สมหมายเองมีครับเมสเซจที่แจ้งมา
ทางโทรศัพท์มือถือ
ครับเป็นเบอร์รวมแต่วันนั้นที่ BST ระเบิด40นาทีครับข้อมูลถึงเข้ามาในมือถือแต่พวกเรารู้แล้วเมื่อเสียงมันเกิดขึ้นพวกเรารู้กันประมาณ 2-3 นาทีหลังจากเกิดเหตุแต่ข้อมูลครั้งแรกมาเพียงแต่ว่ามีการระเบิดไม่บอกว่าใครระเบิดไม่บอกว่าระเบิดแล้วอะไรมันหลุดออกมานะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งพวกเราเนี่ยระแวงแล้วก็ว่าจะไว้ใจนะว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผมขอถามอาจารย์นิดนึงโชคดีที่วันนั้นเป็นวันหยุดถูกไหมครับ
ผมถึงจะบอกว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้ามันเป็นวันที่นักเรียนเรียนอยู
่
มันจะยุ่งขนาดไหน
ยุ่งไหมอาจารย์เราเคยซ้อมไหมครับเรามีแผนเราเคยซ้อมไหมคร
ับ ซ้อมครับ
แล้วจะวุ่นอะไรถ้าสมมติเราเกิดวันที่ทำการ
ถึงเวลาจริงๆนะครับไอตอนซ้อมเนี่ยไม่มีชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวมีครูมีพนักงานบริษัทมีนักเรียน
ครับ
แต่เหตุการณ์จริงทั้งพ่อแม่พี่น้องห้ามมาอยู่แล้วครับลูกฉันอยู่ไหนรับรองเอาไม่อยู่ครับณวันนั้นนั่นคือปัญหาเราซ้อมได้จะเกิดเหตุการณ์จริงผู้ปกครองไม่ฟังเราน้าอย่ารับลูกเดี๋ยวผมดูแลเองแล้วถ้าผมดูแลแล้วลูกเป็นไรไปผมเสร็จอีกถ้าผมไม่ปล่อยไปถ้าผมปล่อยไปแล้วที่เหลือใครจะเฝ้าเด็กเป็นคนสุดท้าย
ครับ
ก็ครูอีกผมถามว่าพอเกิดเหตุการณ์ครูผมพวกเราสลายตัวปล่อยเด็กไว
้
ผมจะกลับมามีหน้ากลับมาหาคนในชุมชนไหมว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
แล้วครูไปกันหมดแล้วแต่เด็ก
ครูก็รักชีวิตเช่นกันในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อึดอัด
ครับ
ผมเพิ่งมาวันนี้ผมลืมไปแล้วในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ต้องมา
ครับ
เพราะมันเกิดเหตุวันที่5และ6เดี๋ยวยังมีกรณีอธิษฐานนะครับที่ขึ้นป้ายไว้ตรงนั้นจริงๆผมไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทพวกนี้หรอกเพราะมันกระทบแต่เมื่อขึ้นป้ายแล้วผมถือว่าเวทีใหญ่ขึ้นป้ายผมเอ่ยได
้ครับ
เพราะอธิษฐานนั่นคือเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็ถังล้มนะครับเราตรงนั้นเราเหม็นมากนะครับแล้วเมื่อวันที่6ก็ร่วงไปอีกแต่เผอิญเป็นวันอาทิตย
์ครับ
ก็รอดไปอีกโรงเรียนมากที่สุดจะโชคดีเสมอ
ครับ
ครับ
ครับขอให้โชคดีตลอดไป
แน่ดีนะครับแต่ในอนาคตไม่แน
่ครับครับขอบพระคุณฮะพระคุณเจ้าครับนิมนต์ครับ
จะมันเป็นข้อกับหน้าที่ที่ต้องคิดกันนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราคิดระยะตามความเร็วลมไม่ต้องเอามากแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะกิโลครึ่งเนี่ยประมาณ2นาทีถึงแล้วอย่างชะลูดก็อยู่ประมาณ2นาที30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเกิดเหตุอ่ะ2นาทีถึงแล้วป่าจะแจ้งป่าจะดำเนินงานครึ่งชั่วโมงขนาดซ้อมครึ่งชั่วโมงแล้วเรื่องจริงๆอ่ะอย่างที่วันเนี้ยอย่างที่วันที่5เนี่ยก็เป็นชั่วโมงนะป่าจะทางชุมชนจะได้ข่าวนะเอาน้ำมาเองป่าจะได้ข่าวนะเป็นชั่วโมงนะป่าจะได้รับแจ้ง
คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่า1การแจ้งข้อมูลข่าวสารควรจะเน้นรวดเร็วอันที่2ควรจะให้ข้อมูลที่ละเอียดพอที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะดำเนินการหรือเอาชีวิตตัวเองจัดการกันอย่างไรถูกไหมฮะสองประเด็นนี้นะครับพี่รังสีเชิญครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีปรากฏการณ์หนึ่งครับคนไม่อพยพอ
ะไรนะฮะ
คนไม่อพยพหรอครับ
ที่ไหนครับ
ที่นี่ฮะเหตุการณ์กรณีวันที่5ครับ
โอ้
จะมีรถจำนวนมากวิ่งเข้าไปรับลูกหลานในนิคม นะฮะเราจะเห็นนะฮะทุกคนจะมีรถเข้าไปลูกหลานฉันทำงานในนิคม
ครับ
เข้าไปรับลูกหลานโดยที่ทุกคนไม่มีความรู้เลยว่าเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรการบริหารจัดการพื้นที่ว่ากันพื้นที่ไม่เกิดขึ้นนะฮะเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้รับผิดชอบระดับเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้น
ครับ
ผมรับทราบว่าเป็นโรงงานBST ความคิดแรกของผมคิดว่าเรื่องใหญ่แล้วเพราะโรงงานนี้ผลิตมิกซีโฟนะฮะมิกซีโฟซึ่งก็เป็นสารตั้งต้นของวัตถุระเบิดด้วยบางตัวนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความตระหนักด้วยความตระหนกเนี่ยกรณีของถ้าเกิดเป็นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดเนี่ยควันส่วนมากจะเป็นสีเหลืองเข้
ม
เราก็คาดหวังว่าที่เห็นควันเป็นควันสีดำน่าจะเป็นไฮโดรคาร์บอนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นความรู้ของคนระยองที่มันมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะแล้วก็เกิดเหตุปุ๊บผมก็เข้าไปในพื้นที่ผมมีถ่ายรูปไว้เพราะผมเชื่อว่าต้องมีหลายท่านต้องโทรมาถามผ
ม
โดยเฉพาะน้องๆแบงค์หรือว่าอาจารย์หรืออะไรเงี้ยผมเข้าไปเจอเจ้าหน้าที่S&E นะครับเขาก็เดินมาถามผมก็ด้วยความรู้จักกันเขาบอกพี่มันสามถังนะแต่ที่มันระเบิดอ่ะมันถังหนึ่งแต่อีกสองถังเนี่ยไฟกำลังโหมอยู
่
ผมเชื่อว่าโอกาส50-50ที่สองถังนี้จะหลุดเขาพูดอย่างนี้ผมบอกอ้าวแล้วมีแจ้งใครหรือยังอ่ะเขาบอกยังไม่มีแจ้งหัวหน้าคิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่ว่าหัวหน้าเริ่มสั่งถอนบางส่วนแล้วให้บางส่วนแค่เลี้ยงไว
้
ใช่ไหมฮะแรงระเบิดถึงไหนนะครับแรงระเบิดถึงตาขันนะครับตาขันนี่ไกลนะฮะอยู่ทางไปทางบ้านค่ายนะครับสะเทือนถึงนั่นนะครับนะฮะแล้วก็มันก็เลยมากรณีหนึ่งว่า EIA ที่เราเขียนกันตลอดว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบรัศมี5กิโลเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทบทวนนะฮะขอบคุณมากครับ
ขอบพระคุณครับอาจารย์เรนูเห็นขยับเชิญเลยครับ
ทุกครั้งที่เราเข้ามาฟังในเวที EHA นะคะโรงงานก็จะบอกว่ามีมาตรการในการซ้อมอพยพนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏในรายงานคือในโรงงานไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนซึ่งเป็นคำถามของพวกเราที่ไปร่วมเวทีมากๆเลยว่าอ้าวคุณซ้อมแต่ในโรงงานแล้วถึงเวลาจริงๆอ่ะชุมชนล่ะนะแล้วจากการเรียนรู้กรณีของอดิตยาเบอร์ราที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่อ่านแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดมากเลยก็คือผอ.โรงเรียนท่านหนึ่งบอกว่าไหนบอกจะมีรถมาช่วยไม่มีคนมาช่วยขนเด็กของผมแล้วจะทำยังไงโรงเรียนก็ต้องเอาเด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องแอร์เพราะนั่นคือปลอดภัยที่สุดเหมือนที่ท่านพระอาจารย์คิดนะคะแต่อย่าลืมว่าห้องแอร์ของท่านนะพึ่งไฟฟ้าถ้าไฟฟ้ามีก็โอเคนะคะแต่เมื่อไหร่ถ้าไฟฟ้าดับเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเป็นบัฟเฟอร์อะไรได้ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้คำถามอย่างกรณีที่บอกว่าอดิตยาเบอร์ราเนี่ยรั่วแล้วเนี่ยคนรู้เรื่องหนีแล้วแต่โรงงานยังไม่คิดเลยว่าเกิดผลกระทบต่อชุมชนเพราะอะไรเพราะโรงงานพยายามที่จะสเปรย์ฝอยน้ำเอาไว้คือปัญหาตอนนี้เนี่ยเรียนคิดว่าเกิดจากการที่โรงงานไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุในโรงงานของตัวเองอยากจะเริ่มแก้ปัญหาก่อนแต่อย่าลืมนะคะว่าหลายอย่างมันเป็นก๊าซมันไปได้เร็วมากแล้วมันเป็นอันตรายคือสิ่งที่เรียนมองผลกระทบต่อคนเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่รายงานก็คือคนตายเท่าไหร่คนเจ็บเท่าไหร่แต่ถามว่าคนที่สูดดมเข้าไปแล้วยังไม่ตายล่ะนะอย่างโทโรอีเนี่ยเรียนฟังแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายที่รับผิดชอบเนี่ยหลายท่านเนี่ยนะระดับประเทศเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนต่อสาธารณะว่าโทโรอีนไม่ใช่สารก่อมะเร็งแล้วทำไมไม่พูดต่อแล้วว่ามันอันตรายต่อสุขภาพยังไงจนในที่สุดเรียนรู้สึกทนไม่ได้เลยเขียนเอกสารมาว่าโทโรอีนนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงกับผู้หญิงมีครรภ์และสำหรับทารกเนี่ยเกิดมานั้นอาจพิการได
้ครับ
อันนี้เป็นรายงานในที่เขาศึกษาเปรียบเทียบมาจากผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานที่ใช้สารโทโรอีนความจริงโทโรอีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูแล้วก็คล้ายๆกับเด็กดมกาวอะนะ
ถ้าในกาวเนี่ยก็จะมีโทรอีนผสมอยู่ที่ปัญหาในสมัยหนึ่งเราได้ยินเรื่องเด็กดมกาวเยอะๆนะท่านที่คิดว่าถ้าจะให้ชุมชนรอดนะคะน่าจะต้องให้เขารู้เร็วที่สุดว่าเตรียมอพยพคือเรียนคิดว่าถ้าเป็นนี้นั้นเนี่ยไปก่อนดีกว่าเหนื่อยไม่เป็นไรหรอกแล้วอยากจะคิดว่าแล้วทำไมเรื่องของสึนามิที่ภูเก็ตมันเวิร์กอ่ะไม่เห็นที่นั่นมีเศรษฐกิจมากมายเท่าระยองเลยระยองนี่เกิดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วทำไมแก้ปัญหาไม่ได้นะเรียนคิดว่าอย่าพึ่ง SMS เลยพึ่งระบบอื่นด้วยดีกว่านะฮะเพราะอย่างการประกาศเสียงตามสายเนี่ยประชาชนก็บอกว่าฝนตกไม่ได้ยินก็มีนะฮะเรียนคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องมารื้อระบบนี้ให้จริงจังนะคะก็บอกตามตรงนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ฉันมาที่นี่เนี่ยก็ไปตามดูว่าน้ำจะไปไหน
ครับ
นะฮะสิ่งที่โทรอีนในความจริงเนี่ยมันอาจจะถูกออกซิไดซ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงสลายไปได้เร็วเหมือนกันแต่พูดถึงที่มันเผาไหม้ไปบนอากาศเนี่ยแล้วเป็นสีดำๆพวกนั้นน่ะแล้วรวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงทั้งหลายเนี่ยไปไหนไม่ใช่น้อยๆนะคะก็เมื่อวันเสาร์พยายามที่จะเข้าไปในโรงงาน BST
เขาให้เข้าไหมครับ
เขาไม่ให้เข้าแต่เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวต้องโรงงานเขาทั้งหมดดิฉันก็รออยู่นานนะคะเพลินเขากำลังทำบุญอยู่เขาก็คงต้องการถามผู้ตัดสินใจก็ช้านะแล้วเรียนก็ยังยืนคอยอยู่หน้าประตูเรียนบอกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวลามีอุบัติเหตุถึงในโรงงานถึงได้ตัดสินใจช้านักเนี่ยเรียนก็พูดกับเขาอย่างนี้นะในที่สุดเขายอมให้ดิฉันเข้าไปที่ห้องนึงที่สามารถใช้กล้องของเขาเนี่ยส่องดูในโรงงานนะคะเพราะดิฉันบอกกับเขาว่าดิฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าถังที่ไหม้ไฟเนี่ยมีแต่โทรอีนอย่างเดียวนะอาจจะมีสารเคมีอื่นด้วย
ครับ
พอเขาให้เรียนดูทั้งหมดเนี่ยแต่มันก็มีกล้องตัวเดียวนะฮะมันก็ไกลมากนะฮะเขาก็ถามเรียนว่าอาจารย์เชื่อหรือยังครับว่าโทรอีนถังเดียวที่ไม่ไฟบอกเห็นแค่นี้บอกไม่ได้หรอกค่ะคุณต้องพาเข้าไปเดินดูถึงจะเชื
่อ
นะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ให้เข้านะฮะแล้วเขาก็บอกว่าระบบกักตำกัดกักน้ำของเขาเนี่ยเขามีประตูระบายน้ำที่กักติดอยู่ไม่ให้มันออกมาแล้วเรียนถามว่าไอ้ระดับความสูงขนาดนี้มันกันได้เหรอ
ครับ
แล้วส่วนที่มันเป็นสารเคมีจริงๆมันอยู่ที่ไหนเขาก็บอกกับดิฉันว่าส่วนที่เป็นหัวที่รู้สึกว่ามันเป็นอันตรายมากเนี่ยเขาส่งไปเผาแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยมีการตรวจเฝ้าระวังตลอดแล้วเขาก็บอกว่าดิฉันก็ถามว่าแล้วเรื่องนี้ถ้าตรวจสอบกับการนิคมจะตรงกันไหมเขาก็บอกว่าตรงแต่ดิฉันก็ยังไม่มีโอกาสตรวจสอบสิ่งนึงที่ดิฉันบอกกับโรงงานก็คือว่าทำไมเราไม่มีมาตรฐานในการทำงานเหมือนต่างประเทศเพราะว่าเราก็มีระบบ ISO เราก็ทำอะไรใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างโรงงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุปุ๊บอันที่หนึ่งปุ๊บโรงงานจะขึ้นจดหมายถึงประชาชนเลยนะฮะหนึ่งขอโทษสองบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างหยาบๆเพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ละเอียดอันที่สองต่อมาเขาจะเริ่มให้รายละเอียดถึงความเสียหายของโรงงานและความเสียหายของชุมชนนะอันที่สามสิ่งเขาพูดต่อคือเขาแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์นะคะที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโรงงานของเขาเช่น chemical engineering นะคะแล้วก็คนของโรงงานเองนะที่เป็นวิศวกรโรงงานเนี่ยมาทำงานด้วยกันแล้วก็เปิดเผยรายงานการประชุมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังก็เล่าให้โรงงานฟังแล้วถ้าโรงงานผมทำคนจะเชื่อไหมครับก็บอกคุณทำเพื่อแสดงข้อมูลข้อเท็จจริงของโรงงานใครไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของเขาที่จะมาพรูฟ
ครับ
แต่นั่นคือแสดงความรับผิดชอบขั้นที่หนึ่งที่เราจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงงานเรียนคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องสื่อสารความเสี่ยงด้วยข้อมูลที่แท้จริงค่ะ
ครับครับขอบพระคุณครับ
ครับในรอบแรกก็คงขอ2ประเด็นก่อนก็คือเรื่องการแจ้งกับการซ้อมนะครับคือสาธารณภัยสารเคมีมาตรพุทธนี่ก็เกิดมาไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบแล้วนะครับบทเรียนก็มีกันเยอะจนกระทั่งข้อเสนอที่เป็นทางการกับหลายฝ่ายกับทางบริษัทเจ้าของโรงงานด้วยกับทางหน่วยงานอุตสาหกรรมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มีอยู่หลายข้อนะครับส่วนแรกเนี่ยเรื่องการแจ้งเนี่ยมันมาจากว่า ใครเป็นคนประเมินแบ่งระดับเหตุฉุกเฉินนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราต้องรื้อนะครับถือโอกาสปัญหาครั้งนี้รื้อระบบอันนี้นะครับข้อเสนอก็มีอยู่แล้วคือเราให้โรงงานเป็นผู้ประเมินเองนะครับว่าเอาอยู่ไหมครับแล้วโรงงานเนี่ยโดยธรรมชาติผมใช้คำว่าโดยธรรมชาติไม่โทษกันครับถ้าใครไปรับหน้าที่ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็ย่อมมีแนวโน้มที่ว่าถ้าเขาประเมินว่ามันจัดการได้เขาก็ไม่อยากบอกไม่งั้นก็จะมีปัญหานะครับเพื่อที่จะออกจากเรื่องนี้เราเสนอว่าทางหน่วยงานเช่นท้องถิ่นและจังหวัดเนี่ยต้องตั้งศูนย์นะครับจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ตามคือพอเกิดเหตุอะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่นิดเดียวไฟรั่วนิดเดียวสารเคมีรั่วนิดเดียวเป็นรอยแตกนิดเดียวเนี่ยฝ่ายโรงงานเนี่ยมีหน้าที่ต้องแจ้งทุกเหตุนะครับแจ้งทุกเหตุแล้วให้คนอื่นประเมินครับคือจะรั่วนิดเดียวก็ได้แจ้งการนิคมก็ได้นะครับแจ้งจังหวัดก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยการนิคมร่วมกับจังหวัดเนี่ยเป็นคนตั้งศูนย์แล้วติดตามประเมินนะครับเพราะว่าจากระดับรั่วครั้งแรกไปจนถึงร้ายแรงเนี่ย บางครั้งมันอาจจะนานเป็นชั่วโมงแต่บางครั้งมันอาจจะ5นาทีนะครับเพราะนั้นเรื่องที่เสี่ยงแบบนี้เราปล่อยให้โรงงานเนี่ยเป็นฝ่ายประเมินเองไม่ได้อีกต่อไปนะครับส่วนที่2เนี่ยเงื่อนไขในการประเมินนะครับปัจจุบันเนี่ยเงื่อนไขหลักคือเอาอยู่ไหมนะครับโรงงานเนี่ยประเมินว่าอยู่ในขอบเขตนะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ตั้งอาจารย์ภูสิทธิ์ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะประเมินว่าอยู่ในรั้วโรงงานนี่มันประเมินยังไงเพราะว่ามันเป็นก๊าซนะครับเงื่อนไขเนี่ยคือจัดการได้ไหมต้องอพยพไหมเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมีข้อเสนอแล้วว่าต้องปรับเป็น2หลักด้วยกัน1คือเรื่องขีดความสามารถในการจัดการสถานการณ์นี่โอเคแต่2เนี่ยต้องประเมินความเสี่ยงนะครับวันนี้สื่อสารความเสี่ยงที่ชุมชนจะได้รับด้วยนะครับเพราะนั้นศูนย์บัญชาการที่ไม่ใช่ฝ่ายโรงงานเองนะครับศูนย์เนี่ยต้องเป็นคนการนิคมร่วมกับจังหวัดก็ได้นะครับใช้เงื่อนไขนี้ในการประเมินว่าเอ๊ะตกลงเรายังจัดการเอาอยู่ไหมแล้วมันจะมีความเสี่ยงแค่ไหนสารที่เริ่มเกิดเหตุเนี่ยมันไวไฟหรือเปล่ามันมีหลายสารหรือเปล่านะครับมันเป็นสารก่อมะเร็งหรือเปล่ามีพิษเฉียบพลันหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นเงื่อนไขด้วยปัจจุบันเนี่ยยังไม่เป็นนะครับยังเน้นที่เอาอยู่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรื้อระบบนี้นะครับถ้าแบ่งระดับกันชัดเจนตรงกันแล้วเนี่ยว่านี่เหตุฉุกเฉินระดับไหนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฝ่ายโรงงานเป็นคนประเมินเองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่การแจ้งนะครับอย่างที่ว่าชุมชนเนี่ยน่าจะมีสิทธินะครับในการที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมันน่าจะมีช่องอะไรบ้างนะครับเพราะสังคมเราเนี่ยผ่านตั้งแต่เรื่อง SMS นะครับปรากฏว่า SMS ก็มีปัญหาไม่ได้ผลมากเลยนะครับรอบนี้ก็มาที่หอกระจายข่าวหอกระจายข่าวก็ฝนตก
ไฟ
ดังไม่พออย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมว่าชุมชนเนี่ยน่าจะมีสิทธินะครับที่จะบอกว่าช่องทางทั้งหมดที่เหมาะกับเราและไม่เหมือนกันในแต่ละชุมชนก็ได้นะครับชุมชนตากวนอาจจะแบบหนึ่งคลองน้ำหูแบบหนึ่งหนองแทบแบบหนึ่งก็ได้นะครับที่จะบอกว่ามันต้องมีช่องทางอะไรบ้างเนี่ยมันถึงจะสำเร็จนะครับสุดท้ายสำหรับรอบแรกนี้คือเรื่องการสอบนะครับอย่างที่ว่านะครับเราได้ยินว่าซ้อมเนี่ยคือซ้อมละครกันมามากแล้วนะครับหลายฝ่ายพูดว่าเวลาซ้อมทุกอย่างพร้อมหมดเลยเวลาเกิดเหตุจริงไม่เป็นไปตามนั้นเลยนะครับในข้อเสนอที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเลยไปที่จุดนี้ครับว่าเวลาซ้อมเนี่ยให้มีคณะผู้ประเมินอิสระนะครับจะซ้อมยังไงเนี่ยฝ่ายโรงงานฝ่ายการนิคมเนี่ยออกแบบมาก็ได้นะครับแต่ขอให้มีคณะผู้ประเมินอิสระนะครับจะได้มาสะท้อนว่าตกลงการซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้เพราะว่าทุกอย่างสมมุติหมดเลยนะครับแล้วมันจะได้มีเสียงสะท้อนว่ารอบหน้าอย่าซ้อมแบบนี้นะครับจะได้มีเสียงสะท้อนจากคณะผู้ประเมินอิสระว่ารอบหน้าอย่าซ้อมแบบนี้ต้องซ้อมแบบนั้นแบบนี้ด้วยเพราะว่าชุมชนเนี่ยเสนอแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่ยังซ้อมคล้ายเดิมอยู่เพราะนั้นเราเลยเสนอว่ามันควรมีคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเนี่ยมาเป็นสังเกตการซ้อมและจะได้มาบอกกันแล้วหวังว่าการซ้อมครั้งต่อๆไปเนี่ยจะได้ครอบคลุมแล้วก็ดีขึ้น
แล้วเวลาซ้อมเนี่ยต้องดูความถี่หรือเปล่า10 ปีสักหนึ่งหรือควรจะซ้อมถี่บ่อยแค่ไหน
ครับ
ัจจุบันเนี่ยเป็นฝ่ายโรงงานเป็นผู้ตัดสินใจนะคร
ับ
เขาเลยเขาวางแผนนะครับเพราะนั้นเขาเลยซ้อมในรั้วโรงงานเนี่ยซ้อมเยอะเลยแต่เวลาซ้อมกับชุมชนเนี่ยเราก็จะได้ยินเหตุผลจากฝ่ายโรงงานบอกว่ามันต้องประสานกับหลายฝ่ายม
ัน
ต้องไปขึ้นกับจังหวัดด้วยนะครับว่าจังหวัดยังไงและยังเลือกอีกโรงงานเนี่ยร่วมกันหลายโรงเนี่ยเลือกว่าจะซ้อมกับชุมชนไหนบ้างนะครับผมว่าวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่จะพลิกกลับกันบ้างผมว่าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นคนมีสิทธิ์บอกว่าชุมชนหนองแฟบจะซ้อมกี่ครั้งนะครับจะซ้อมบ่อยแค่ไหนจะซ้อมกรณีไหนบ้างชุมชนควรเป็นฝ่ายบอกบ้างนะครับช
ุ
มชนมาบตาลูดอาจจะซ้อมอีกแบบนะครับชุมชนตลาดมาบตาพุทธอาจจะซ้อมอีกแบบนึงแต่ชุมชนเป็นคนบอกว่าผมจะซ้อมบ่อยแค่ไหนผมจะซ้อมสถานการณ์ไหนบ้างผมจะซ้อมยังไงบ้างนะครับพลิกกลับกันบ้างนะครับแทนที่ฝ่ายโรงงานเนี่ยจะเป็นหลักในการกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอมันเกิดมาหลายรอบเนี่ยเราพลิกกลับมาให้ฝ่ายชุมชนเป็นคนบอกไหมว่าซ้อมกี่ครั้งซ้อมแบบไหนซ้อมกับใครบ้างเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุมชนบอกบ้างจะได้ซ้อมกันทุกชุมชนจริงๆ
ครับ